COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal, como estás? Moi bons días. Un bus que para, cunha pegatina que indica que o autocar é accesible, pero ninguén no interior fai ningún amago de baixar unha rampa para que unha persoa en cadeira de rodas se suba a ese transporte público en Santiago. Isto sucede na capital galega, sucedeu, pero pasan máis localidades e o peor pasa de xeito habitual. Juan Manuel vai en cadeira de rodas, hai 30 anos que lle amputaron unha perna por un accidente de circulación. Pásalle demasiado a menudo, ve como pasa o autobús por diante das súas narices e nin tan sequera se detén. Imagínate a frustración e desprotección que sinte.
Eso es lo que lo veo yo muy normal. Porque vamos, más confiado, porque ves que tiene el emblema de rampa y resulta que llegas y te dicen no tenemos rampa. O algunas veces no le da la gana de usarla.
Un bus, insistimos, con pegatina que sinala que se trata dun vehículo accesible. Ese distintivo, en teoría, indica que o vehículo ten unha rampa de acceso. O problema, moitas veces desprégase de xeito manual e o normal é que a persoa que vai ao volante non se baixe do seu asento.
Porque os buses en sí, os que pasan por Milladoiro, casi todos tienen rampa, pero non baja el conductor a bajarte la rampa.
En hora punta, a cousa empeora. Mira, segundo censo do ano 2023 de persoas con discapacidade, hai en Galicia unhas 185.000 con algunha discapacidade física. As asociacións de persoas con discapacidade reclaman que a accesibilidade no transporte vaya dende o momento da compra do billete ata o uso de servizos básicos, dende as estacións intermodais ata os propios vehículos. Escoita Herrera en COPE Galicia, eu son Paula Pájaro, como ven o día hoxe? Jornada de tempo seco, ceo pouco anubrado en xeral, algunha néboa en zonas de interior, cara a últimas horas vai seguir anubrando o ceo dende o oeste de Galicia, temperaturas que suben, imolo notar especialmente nas máximas, arestora 10 graus nas cidades do interior, 13-14 na costa. Hoxe as máximas chegarán aos 24 graus, Santiago e Lugo ficarán con 21, son as 7:22 minutos.
Para elegir al médico que mejor te venga para ponerte mejor, en nuestro seguro de salud tienes más de 15.000 centros médicos y 40.000 especialistas. Aquí somos muy indecisos y tener tantas opciones no ayuda. Pero nos parecía que en este caso, cuantas más mejor, ¿no? Seguro de salud de Abanca Seguros. Te cuidamos mucho, muchos. Infórmate en abanca.com/salud.
Tienes que comprar la fruta de 4 en 4. Tienes que comprarla de 4 en 4.
Tienes que comprar todo congelado.
Tienes que comprar así. Tienes que.
Despiértate la pesadilla de los tienes que. Mejor poder elegir. En Gadis, haz la compra como quieras. Con tus marcas favoritas, los mejores frescos y todo rodeado de la atención que buscas. Gadis, te mereces elegir.
E agora, un aviso importante. Os médicos recomendan que os grupos de risco se vacinen contra a gripe. A vacina hai que renovala todos os anos. É moi importante que os que xa cumpriron os 60 anos se vacinen, tamén as mulleres embarazadas, os nenos e nenas menores de 5 anos, as persoas con doenzas crónicas, os profesionais sanitarios e todos aqueles que están cerca de persoas con enfermidades crónicas ou grupos de risco, a quenlles poden contaxar a gripe. Lembra que coa vacinación redúcese tanto a incidencia como a gravidade da gripe. Arrima o ombro e pide cita na aplicación Sergas Móvil ou no teu centro de saúde. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
COPE Galicia.
Estar informado.
Crime de Cortegada. Un tribunal popular declara culpable a Cristina Rodríguez Veloso, a muller acusada de asasinar, despezar e queimar en 2021 na súa casa en Cortegada, en Ourense, a un home o que coñeceu nunha rede de citas. A Fiscalía rebaixou de 18 a 8 anos a petición de pena para a muller acusada. Nesa rebaixa, o Ministerio Público tivo en contra a alteración psíquica da muller e a confesión que fixo na primeira sesión do xuizo. E sorprende a velocidade dun ladrón da comarca de Santiago. Fíxate, en Teo, a Garda Civil detivo un veciño como sospeitoso de case 40 delitos contra o patrimonio. A maioría dos roubos, segundo a información da Garda Civil, cometeunos en apenas 2 horas. Rompía con pedras os cristais de vehículos aparcados tanto na rúa como en garaxes comunitarios e facíase co que atopaba no seu interior. En un dos casos, empregou a tarxeta bancaria sustraída para realizar compras nun establecemento de alimentación. O home pasou xa a disposición xudicial, está en prisión provisional. Este verán sorprende unos abundante presencia de medusas nas nosas costas. Isto debese, entre outros factores, a suba da temperatura da auga, pero tamén as correntes mariñas, eventos que se empurran dende zonas subtropicais e a disminución dos seus depredadores naturais. Esta confluencia de circunstancias permitiu-nos desfrutar e temer exemplares do máis diverso, medusas, rizostomas, salpas, carabelas, e descubrimos que as medusas son uns organismos moi atractivos. Dun xeito máis profundo, puido comprobalo un grupo de mergulladores de Foz na Mariña de Lugo nunhas xornadas de Blackwater, que son inmersións superficiais nocturnas desenvolvidas estes días.
Son alienígenas muchos de ellos, ¿no? Formas, colores, hay algunos pues que tienen incluso bioluminiscencia, ¿no? Que
emiten... Las medusas son translúcidas, pero emiten iridiscencias o reflectir a luz das lanternas sobre su organismo. Todo un espectáculo.
Medio, son translúcidas las medusas, entonces muchas veces con el efecto de las luces de los focos sí que como que te parece que tienen esos brillos, pero sí que son unos colores de por sí muy bonitos. Muchas veces.
Escoitas Herrera en COPE, seguimos contando todo que te interesa con Carlos Herrera.
¿Estás escuchando?
COPE Santiago.
97.1 FM.